Komplekss Villa Marta Bulduros šogad var atzīmēt 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Pēc pasaules slavenā Latvijas izcelsmes arhitekta Meinharda von Gerkana projekta vērienīgo koku arhitektūras ansambli izveidoja savulaik ietekmīgā Pareks bankas īpašnieku Krasovicku ģimene. Jūrmalas aizsardzības biedrība to dēvē par Pareks bankas impērijas projektu, kam ar Jūrmalas domes svētību tika upurēts arī posms no iepriekš visai sabiedrībai piedrošās trešās līnijas. Ilgstoši par ielas atdošanu jūrmalniekiem ir cīnījusies Jūrmalas aizsardzības biedrība, taču panākumu nebija. Tieši pretēji, pirms gandrīz 5 gadiem, Jūrmalas doma pat gribēja ļaut Krasovickiem šo ielas posmu atsavināt. Trauksmi toreiz cēla aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblums.
Šī iela atrodas viņu teritorijā apjost ap žogu. Jau sanāk tagad jau 15 gadus. Ja, nu, iedomājieties, jūsu teritorijā jums ir iela. Nu, klāja tāda nu, nepieņemama rīcība, ja, kas liecina, ka par naudu toreiz tika iemaksāts pilsētas budžetā nu, tāds nosacīts summa. Man tāds 120 tūkstoši lāti, bet ka par naudu var izdarīt visu Jūrmalā. Ja, vai jums vajag tur kāpās parku, ja, vai jums vajadzīgs ir ielas gabals, ja, nu, tas šķiet pavisam nepieņemama.
Jūrmalas aizsardzības biedrība cīņu turpināja. Ielas posma nomas līgumu starp domi un Krasovickiem tiesā prasot atzīt par nelikumīgu. Tagad šajā lietā lēmumu ir pieņēmusi administratīvā apgabaltiesa. Tā gan ir piekritus ekspertiem, ka apbalvojums saņēmusī Villa Marta ir uzskatām par vērtīgu mūsdienu arhitektūras paraugu, tāpēc trešās līnijas posms var palikt tikai Krasovicku lietošanā. Taču tiesa ir apmierinājusi Jūrmalas aizsardzības biedrības un vairāk privātu personu pieteikumu un atcēlusi Jūrmalas domes noslēgto nomas līgumu. Tas gan nenozīmē, ka domē nedrīkst slēgt jaunu līgumu. Tiesa vien noteikusi, ka turpmāk slēgtajam ielas posmam ir jābūt redzamam ikvienam. Turpina aizsardzības biedrības vadības pārstāvis un domes opozīcijas deputāts Guntis Grūba no Tev Jūrmalai.
Tiesa ir norādījusi to, ka trešā līnija publiska lieta un faktiski tas, kas ir tas svarīgākais, ir saglabāt šo kultūru vēsturisko vidi, uz ko ir norādījis arī augstākās tiesas senāts, ne tikai apgabalties. Un tādējādi tas apgrūtinājums ir trešās līnijas Villa Marta, šis arhitektūras ansamblis, arhitekta Meinharda von Gerkana projekts, šī Villa Marta teritorijā, kur ir iekļauta arī šī trešā līnija, ir tas iemesls, kāpēc tad arī tās ansamblis ir saglabājums, tāds kāds viņš atrodas šobrīd. Bet tiesa ir norādījusi uz to, ka šai trešajai līnijai ir jābūt caurskatāmai, kā tas ir arī prasīts dažādos citos projektos, un uz ko ir norādījusi arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Tādējādi tiesas lēmumu var uztvert kā uzcišanu Jūrmalas domē pa pirkstiem, proti atdot ielas posmu nebija labi un turpmāk tā darīt nevajadzētu. Taču vēsturisko kļūmi vērst par labu arī īsti nav iespējams. Tādējādi tāds tiesas spriedums neliek slikti justies arī Jūrmalas domēji. Lēmumu komentē domes administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs Jānis Ķēniņš.
Pašu šo te administratīvās apgabalties spriedumu uztveram ļoti pozitīvi. Tātad tiek atzīt, ka dome faktiski nododot atsevišķā lietošanā nav rīkojusies pretiesiski. Tiesa ir piekristis arī tam, ka šis ir arhitektūras piemineklis kā vienots ansamblis, kurš ir aizsargājams. Manuprāt, doma ir panākusi vairāk pozitīvu rezultātu sev nekā Jūrmalas aizsardzības biedrība.
Kas ar to ielas posmu notiek nākotnē?
Viņai jābūt ir caurredzamai, tā kā nevis caurstaigājamai, bet kā ir tiesa norādījusi redzamību un skatu perspektīvu traucē izbūvētais nožogojums. Nomas līgums pats par sevi konkrētais zaudēs spēku nākošu gadu aprīlī vai maijā, bet novēršot tātad šīs te lietas, uz ko ir vērsus uzmanība tiesa, tātad var lemt par iznomāšanu atkārtot.
Doma arī norāda, ka šajā teritorijā ar Villas Marta izveidi sabiedrības intereses uz ielu lietošanu nav būtiski ietekmēta, jo pārvietošanās gājējiem un transportam, tostarp piekļuva jūrai, ir pilnībā nodrošināta pa ļoti netālā attālumā esošo 2. un 4. līniju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.